Greek Summer 2020 λοιπόν. State of mind ή μήπως φτώχεια Τουρκία πανδημία. Και μόνο με το ερώτημα ξέρω πως κάποιοι θα τσινίσουν τώρα. Διότι αποφεύγουν κάθε επαφή με την πραγματικότητα και έχουν βρει αυτή την πιπίλα του όλα καλά θα πάνε σαν πλασέμπο δια πάσα νόσο και πάσα μαλακία. Όμως το πλασέμπο, όπως κατέδειξε και η υπόθεση του ψευτογιατρού, που έφαγε λέει μέχρι και τα λεφτά του κοντομινά, δεν πιάνει πάντα όμως. Θετική σκέψη ναι, αλλά θετική σκέψη δεν σημαίνει αφέλεια και ηλιθιότητα, ενίοτε και δολιότητα, πολύ συχνά δε και ιδιοτέλεια. Το οποίο συμβαίνει κάθε φορά που μας απευθύνονται λες και μιλάνε σε πεντάχρονα. Και όλα καλά είναι, και όλα ανθυρά είναι, και μαζί θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες, και ηλιοβασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις, και ανατολές που δεν έφεξαν ακόμη. Τόσο πλεόνασμα αγάπης και καλών προθέσεων, αν ήταν πραγματικό και όχι λογιστικό, θα ήταν επαρκές για να ζούμε σε κοινωνία αγγέλων. Θετική σκέψη σημαίνει πρωτίστως θετική πράξη. Και εκείνη που το έχουμε χάσει λίγο, αλλά αρνούμαστε να το παραδεχτούμε. Με τα λόγια, χτίζω ανόγια και κατόλια, έλεγε η συγχωρεμένη γιαγιά μου η Ελευθερία, που πέρασε στη ζωή της από 40 κύματα και την είχε μάθει η ζωή πως αν δεν βρέξει κόλο, ψάρι δεν τρως. Σήμερα το να βραχεί ο κόλος δεν είναι για να πιαστεί το ψάρι, αλλά για να γίνει δόλωμα εύκολης και φτηνιάρικης τηλεθέασης στα εξόχως αποκαλυπτικά ρεπορτάζ του Σαββατοκυριακού. Μεγάλες στιγμές της ελληνικής ερευνητικής δημοσιογραφίας, όχι αστεία πράγματα. Αλλά η ευαισθητούλα Εσιαία έχει τόσα άλλα καημενούλα να ασχοληθεί που δεν προλαβαίνει. Μήπως άλλωστε πρόλαβε να ασχοληθεί με την τεράστια κακοποίηση που υπέστη και θα τη συνοδεύει σε όλη της τη ζωή από τα ρεπορτάζ η 10χρονη μικρούλα που απήχθη. Ίσα-ίσα το μόνο που πρόλαβε η καημένη η Εσία ήταν να δει το σποτάκι του Σκουρλέτη και να το κατακεραυνώσει. Εντάξει ρε παιδιά, όμως είναι σαν να κλέβεται εκκλησία έτσι. Διότι όλοι το ξέρουμε πως το παιδί αυτό μπορεί να έγινε υπουργός, μπορεί να έγινε γραμματέας του κόμματος, αλλά μέσα στην ψυχούλα του υπάρχει πάντα το όνειρο να γίνει ο creative μιας μεγάλης διαφημιστικής και να έχει στα πόδια του όλο το μαρούσι. Αυτό είναι από τα όνειρα που ζει και πεθαίνει κανείς με αυτά, όταν δεν το έχει. Και ο Σκουρλέτης δεν το έχει. Θα το ήθελε, αλλά δεν είναι λαλιώτης και επιπλέον έχει γίνει από καιρό κομμάτια και θρύψαλα η Βοβόπολη που υπήρχε το καιρό εκείνο. Αλλά μάλλον ξόκυλα ο λίγον τώρα και σπέβδω ευθύς αμέσως να το μαζέψω. Επιστρέφω λοιπόν στη βασική σκέψη μου και λέω πως το πλασέμπο δεν είναι φάρμακο και μόνο ως εξαίρεση μπορεί να επιβεβαιώνεται, όχι ως κανόνας. Οπότε το πλασέμπο με το story «Greek summer is a state of mind» μπορεί να μην πιάσει, αλλά αυτό όταν το μάθουμε θα είναι μάλλον αργά. Για να παραμείνουμε στοιχειοδός σοβαροί, οφείλουμε να αναγνωρίζουμε τη δυσκολία των πραγμάτων και να προσπαθούμε συνειδητά να την υπερβούμε. Να βλέπουμε αυτό που έρχεται και όχι να καταφεύγουμε σε αστιότητες μόνο και μόνο για να μην βγούμε ποτέ από τις ράγες της αέναης επανάληψης ενός ανούσιου παροχημένου πολιτικού ανταγωνισμού. Ο Μωυσής και ο Άχαστος. Οι ρόμπες και τα αμπέχωνα. Οι άριστοι και οι ζέοι. Το φως και το σκότος. Άρε με νιωζείς και οδηγείς αυτή τη χώρα από ψηλά. Για το μακαρίτι το Κουτσόγιωργα λέω, όπως ξέρουν οι παλιοί. Όχι τον φουρτιώτη, τον influencer της Νέας Ελλάδας που ξέρουν οι νέοι. Αλλά όσο η πολιτική αφασία εκτροχιάζεται, τόσο χειρότερα είναι αυτά που έχει να περιμένει η κοινωνία. Η Adidas μπορεί να κάνει retweet το spot της Nike, τα Little μπορεί να αποστάρουν τη διαφήμιση του ΑΒ που έκανε το Τζιάρτα να ανησυχήσει για τον αντρισμό του, εμείς όμως παραμένουμε στο ίδιο έργο θεατές. Κασέτες, μίζες και ειδικά δικαστήρια. Η προσωποποίηση της πολιτικής είναι η διέξοδος από την ανικανότητα. Απλά αλλάζουν τα ονόματα των πρωταγωνιστών και των κομπάρσων βέβαια που τους συνοδεύουν. Η πολιτική τάξη της μεταπολίτευσης είναι αυτή που είναι και δεν πρόκειται να κάνει τίποτε διαφορετικό από το να αναπαράγει μόνο ρέπλικες του εαυτού της. Τα μαγαζιά να είναι καλά και business as usual. Σε έναν κόσμο όμως που έχει μπει για τα καλά στη ζώνη του λυκόφωτος. Η πλανητική υπερδύναμη της εποχής μας, η Αμερική, είναι τόσο άρρωστη όσο δείχνει ο πρόεδρός της, ο οποίος πριν από 4 χρόνια προέβη στην επιθετική εξαγορά του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. 4 ακόμη χρόνια να συνεχίσει έτσι η Αμερική και η Κίνα θα μαζέψει τα κομμάτια του σπασμένου κόσμου και θα αναδειχθεί αυτή σε πλανητική υπερδύναμη. Όπως και να το κάνεις, δεν το λες ασήμαντο αυτό. Τούτων δοθέντων προσδεθείτε, διότι οι αναταράξεις θα είναι μεγάλες. Και για όση αξία μπορεί να έχει η δική μου γνώμη, είναι πως πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά να υποψιαζόμαστε ότι μάλλον το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε χαρακτήρα, όπως ακριβώς συμβαίνει στα video games. Ξέρετε, τη στιγμή που ο καθένας διαλέγει τα όπλα του για να αντιμετωπίσει την περιπέτεια. Το ιστορικό σαν απόφευκτο, καθότι όπως έχει πει και ο Γεροχέγγελ, και είναι μία από τις πιο αγαπημένες μου φράσεις του, η ιστορία είναι η κρίση της ιστορίας. Μπροστά στην κρίση της ιστορίας που έχει παγκόσμιο χαρακτήρα, δεν σημαίνει ασφαλώς πως πρέπει να πέσουμε να πεθάνουμε. Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ, που λέει και ο Αγγελάκας. Τώρα θα μου πεις, ο Αγγελάκας είναι εύκολο να το λέει. Με τη φωτεινή από τα σεπόλια όμως τι γίνεται? Λοιπόν, σε βεβαιώνω πως και η φωτεινή από τα σεπόλια το ίδιο λέει. Για άκουσέ τη, πολύ σχολαστικά.
Λοιπόν, φίλοι μου, γεια σας. Δεν θα σας απασχολήσω με κάτι που δεν γνωρίζετε, δεν θα μυρολατρήσω. Είναι ένα θέμα που καίει, ένα θέμα που πηγάζει πολλά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα πω τα δικά μου, τα προσωπικά μου που με πονάνε αυτή τη στιγμή. Είμαι 50 χρονών, δούλευα σε μια δουλειά, εργασία, δουλεία, 7 μέρες την εβδομάδα. Άντεξα σε πολύ άσχημες συνθήκες, okay. Και κάποια στιγμή ήρθε η ώρα του ΟΑΕΔ για το γνωστό τακτικό επίδομα. Λοιπόν, ένα επίδομα το οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί να σου καλύψει και πολλές ανάγκες, αλλά ένα επίδομα που το δικαιούσε. Ειδικά όταν έχεις δουλέψει σκληρά με τους κανόνες της σημερινής κοινωνίας, κυβερνήσεων κτλ. Και το γνωρίζεις, γιατί ηλίθιος δεν είσαι. Ήρθε η στιγμή λοιπόν για τα τυπικά, να πάρω ένα αμυδρό επίδομα. Έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω βάσει των νόμων και των κανόνων. Όλα τα δικαιολογητικά μου σωστά, με κόπο, μην νομίζετε ότι κανένας σας δείχνει το δρόμο, έτσι. Λοιπόν, πέρασαν 3,5 μήνες. Κανένα νέο δεν είχα. Τηλεφωνούσα, δεν απαντούσε κανένας. Πήγα από τον ΟΕΔ, μου λέγανε με email ή με τηλέφωνα, όπου δεν λειτουργούσε τίποτα. Το ΙΝΕΤΙΣ για το τακτικό το είχα κάνει 24 Δευτέρου. Φανταστείτε, σήμερα, ημερομηνία που είμαστε. Έτσι, 17-18 Ιουνίου. Λοιπόν, εάν δεν επέμενα, αν δεν έπαιρνα τηλέφωνα, τι email έχω στείλει, δεν μπορείτε να φανταστείτε κόπο. Γιατί πίσω από όλα αυτά κρύβεται μια οικογένεια. Μια οικογένεια που πεινάει. Γιατί είναι ντροπή να πω ότι πεινάει? Ναι. Τι σημαίνει πεινάω? Δεν είναι μόνο ότι δεν έχω να πάρω αστακό. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν 1,002 ανάγκες αν θέλεις να έχεις ένα αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο. Στην εσχάρα τους όμως. Εν πάση περιπτώσει, με τα 1,002 από δική μου επιμονή, γιατί τα κεντρικά μου έλεγαν άλλα και τα λοιπά, δεν μπορείτε να φανταστείτε, γιατί θέλω 5 μέρες να σας πω. Κάθε μέρα η εργασία μου ήταν να παίρνω τηλέφωνα τα οποία δεν σήκωνε κανένας. Να στέλνω email στα οποία δεν απαντούσε κανένας. Κάποια στιγμή λοιπόν απάντησε μία υπάλληλος, η οποία μου είπε ότι είναι σε εκκρεμότητα, γιατί ένα δικαιολογητικό εκκρεμούσε, το οποίο το είχα στείλει με συγκεκριμένη ημερομηνία ηλεκτρονικά, όπως είχαν ζητήσει. Καταλαβαίνετε τη συνέχεια, η οποία έκανε την προσπάθειά της, μπήκε εκείνη τη στιγμή και είπε: χίλια συγγνώμη, είναι όλα okay, εντάξει, θα σας στείλουμε τα χρήματα. Χρήματα δεν έχω δει. Και θα μου πείτε γιατί. Λοιπόν, δεν ξέρω, θα πω ότι βαρέθηκα να επιμένω στη λογική όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα αναφερθώ για σπουδές, για κόπο, για δουλειές, για τον κόπο της επιβίωσης. Έφτασα 50 χρονών όμως, okay. Λοιπόν, κάποιος ασεβαστεί τη μαλακία τους.
Και όταν λέω ότι κάποιος πρέπει να σεβαστεί τη μαλακία του, εννοώ ότι κάνουν που κάνουν τα πάντα καταστροφικά εις βάρος ανθρώπων, έτσι, τουλάχιστον ας τις κάνουν πιο ανώδυνα. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να λέμε ευχαριστούμε για τις ανώδυνες μαλακίες σας. γιατί δεν αντέχουμε το παραπάνω.
Και για να μην πω πως την ώρα που λέω όλα αυτά καίγεται ο εγκέφαλός μου από χίλιες πληροφορίες που πρέπει να χαλιναγωγήσω και να πω ένα, χωρίς ιτοπάθειες. Θα το τερματίσω με όποιον τρόπο. Τη λύση θα τη βρω. Ναι.
Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Νομίζω ήταν πεντακάθαρη, όπως είναι πάντα η αλήθεια. Συνέχισε έτσι με πίστη και πείσμα, Φωτεινή μου. Πίστη και πείσμα όμως θέλει και το να γράψει σε ένα βιβλίο. Η επόμενη ιστορία είναι μυθιστορηματική. Έχει τίτλο «Το μεγάλο παιχνίδι». Το μεγάλο παιχνίδι της ζωής, το μεγάλο παιχνίδι της εξέλιξης, το μεγάλο παιχνίδι της ιστορίας και εν τέλει το μεγάλο παιχνίδι με τον ίδιο μας τον εαυτό. Διότι ο εχθρός κρύβεται μέσα μας. Υποκρίνεται πως δεν υπάρχει και πως για όλα φταίνε οι άλλοι. Οι οποίοι όμως στην πραγματικότητα δεν είναι παρά οι δικές του αντανακλάσεις στο πεδίο της πραγματικότητας. Αυτή την ιστορία μας αφηγείται η Βανέσα.
Το μεγάλο παιχνίδι αποτυπώνει σπονδυλωτά τη σύγχρονη πολύπλευρη πραγματικότητα μέσα από ένα πρωτοποριακό παγκόσμιο παιχνίδι. Με ένα φουτουριστικό σενάριο για την κατάργηση της ιδιωτικότητας που έχει επιφέρει η εξέλιξη διαδικτύου και εφαρμογών, αναδεικνύεται η ανεξέλεκτη χρήση των προσωπικών μας δεδομένων από ιδιωτικές εταιρείες και οργανισμούς για σκοπούς που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε. Τελικά, πόσο είμαστε μόνοι όταν νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι ή ότι έχουμε ιδιωτική ζωή κρατώντας όλη μέρα στα χέρια μας ένα smartphone. Η τεχνολογία, βέβαια, δεν είναι καθ' αυτή το θέμα. Είναι το τεράστιο χάσμα ανάμεσα στην υψηλή τεχνολογία και τη χαμηλή ηθική συνείδηση. Αν καταφέρουμε να φέρουμε στο ίδιο ύψος τις τεχνολογικές με τις πνευματικές μας κατακτήσεις, τότε ναι, πραγματικά θα κάνουμε ένα μεγάλο εξελικτικό άλμα σε ανθρωπότητα. Αυτή η δυνατότητα υπάρχει και στην πραγματικότητα είναι η μόνη δυνατότητα και μας τη δίνει το μεγάλο παιχνίδι, το οποίο, εκτός των άλλων, αποδεικνύει αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Πως μέσα από τα ομαδικά παιχνίδια ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει στην τελειοποίησή του. Και το μεγάλο παιχνίδι είναι ένα ομαδικό παιχνίδι, με συμβολισμούς και μηνύματα. Δεν είναι Pac-Man, μας δείχνει αλληγορικά πως μπορούμε να παίζουμε στο παιχνίδι της ζωής και να κερδίζουμε χωρίς να χρειάζεται να τρώει κανείς κανέναν. Όλοι αρχίζουν όταν ο Ιωάννης, ένας καλοζωισμένος μεσοαστός, ο οποίος έχει εγκαταλείψει από χρόνια το ρόλο του ασυμβίβαστου ρεπόρτερ και έχει βολευτεί στην αναπαυτική πολυθρόνα του Διευθυντή Επικοινωνίας ενός μεγάλου επιχειρηματικού ομίλου, απολύεται την εποχή της κρίσης. Τα δάνειά του στον αέρα και η καλή του ζωή ανατρέπεται μέσα σε ένα βράδυ. Με ένα ιδιαίτερα μυστηριώδη τρόπο, ανακαλύπτει πως είναι παίκτης σε ένα παγκόσμιο παιχνίδι. Είχε δηλώσει συμμετοχή, χωρίς να το γνωρίζει, πατώντας αλόγιστα αποδοχή προσωπικών δεδομένων σε μια εφαρμογή του διαδικτύου. Όταν το κανονιστικό του σύμπαν, όπως το έχει εκείνος δομήσει, καταραίει, με αφορμή τη συμμετοχή του στο μεγάλο παιχνίδι, διανύει ένα προσωπικό ταξίδι αναζήτησης και εξέλιξης αυτού. Μετά από μια αλληλουχία γεγονότων και ατραπούς που καλείται να περάσει, καταφέρει να υπάρξει ξανά εν όλου. Μέσα από την εμπειρική του πραγματικότητα, προτρέπει τον αναγνώστη να αναστοχαστεί, με μια εναλλακτική θα έλεγα θεώρηση, να ανοίξει περάσματα και να πάει βαθύτερα, να έρθει αντιμέτωπος με το δικό του φανερό ή κρυφό παιχνίδι ζωής. Αυτή είναι μια μικρή περιγραφή της ιστορίας που κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία με τον τίτλο «Το μεγάλο παιχνίδι» από τις εκδόσεις Πηγή. Και είναι μια ιστορία αρχιετυπική, καθώς περιγράφει το ταξίδι ενός ανθρώπου από το σκοτάδι στο φως. Πολλές φορές κάτι πρέπει να έρθει να διαρρήξει το κουκούλι για να βγει μια όμορφη πεταλούδα στο φως του ήλιου. Μια συνείδηση με πληρότητα και ευγνωμοσύνη για το δώρο της ζωής και την ανταπόδοση που οφείλουμε για αυτό το δώρο. Σε ευχαριστώ, Ζαχαρία, που μου έδωσε την ευκαιρία να πω στο πολύ όμορφο podcast που κάνεις κάτι από την ιστορία μου.
Ευχαριστώ και εγώ τη Βανέσα για τη συμμετοχή της που μας ενέπνευσε αρκούντος και επειδή συμβαίνει να έχω διαβάσει το βιβλίο της, είναι μια πηγή ενθάρρυνσης να εξελιχθούμε, να αναπτυχθούμε πέρα από τη βολικότητα της συνήθειας, αναζητώντας νέους τρόπους για να λάμψει το φως του άστρου μας στον υλικό κόσμο που ζούμε και υπάρχουμε. Το βιβλίο της Βανέσας Λαμπροπούλου, «Το μεγάλο παιχνίδι», κυκλοφορεί από τις πρότυπες εκδόσεις Πηγή και όσοι πιστοί και ζεστοί στη λογοτεχνική ανάγνωση, αναζητήστε το. Είπαμε. Οι ιστορίες είναι η πιο καλή συντροφιά σε ακραίους καιρούς, σαν και αυτούς που ζούμε. Γι' αυτό ακριβώς περιμένω ιστορίες που θέλεις να μοιραστείς εδώ με την παρέα. Που σιγά σιγά μεγαλώνει. Ό,τι ιστορία θέλεις. Και όπως το θέλεις. είτε με αρχείο ήχου στο email του podcast pointz261@gmail.com ή με ένα απλό ηχητικό μήνυμα στη σελίδα του Point Z στο Facebook. Μίλησέ μου, εδώ, στο Point Z. Υγεία και μαγεία στη ζωή σου.